că e bine să știi înainte de a acționa. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care vine în întâmpinarea dumneavoastră, oferindu-vă informații din domeniul juridic, un domeniu de care nu putem scăpa. Alături de mine în această ocazie se află domnul Dănuț Streche, în calitate de consilier juridic și mediator. Îl salut pentru început, bine ați revenit la noi.
Bun găsit tuturor!
L-am invitat pe domnul Dănuț Streche tocmai pentru a vorbi despre un aspect din domeniul muncii, pentru a vorbi în concret despre contractul individual de muncă, concentrându-ne pe componența acestuia și mai ales pe procedura înregistrării, fiindcă este bine cunoscută practica în România a muncii la negru. Pe de o parte, atunci când angajatul, pseudo-angajatul, să-i spunem așa, deși nu este angajat, optează pentru o relație de muncă fără a avea acte, forme legale. Pe de altă parte, există și varianta când omul a semnat documente care nu mai ajung să fie înregistrate și constată după un timp mai lung sau mai scurt că, de fapt, nu are un contract individual de muncă.
Sau deși a semnat un contract individual de muncă, acesta n-a fost înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților.
Exact, și de aici multe consecințe. Vreau să discutăm despre aceste aspecte. Precizez un singur lucru către cei care ne urmăresc. Este o emisiune înregistrată, nu putem prelua apelurile telefonice și, așa cum obișnuiesc să spun, avem însă suficient timp să abordăm subiectul acesta și să aducem câteva lămuriri importante. Domnule Dănuț Streche, începem cu începutul, cu încheierea contractului individual de muncă. Ce trebuie să știe un om despre încheierea contractului?
Ar trebui să știe că munca la negru în România, în acest moment, este pedepsită destul de aspru, pedepsele fiind și ale angajatorului, dar și ale salariatului. În sensul,
deci pedeapsa îndreptată atât împotriva angajatorului,
da,
cât și angajatorului.
În sensul că legea stabilește ca fiind infracțiune atât încasarea unor sume cu titlul de salarii, cât și plata unor sume cu un asemenea titlu, infracțiunea de evaziune fiscală dacă contractul individual de muncă nu a fost înregistrat și nu s-au reținut contribuțiile și impozitele pe care angajatorul și salariatul le datorează bugetului general consolidat, iar pe de altă parte angajatorii ar trebui să știe că actualul cod al muncii prevede infracțiune angajarea unui număr mai mare de 5 salariați fără contract individual de muncă.
Deci vorbim de o faptă penală.
Vorbim chiar de două fapte penale.
Dar
fapta penală a evaziunii se realizează atunci când se desfășoară muncă la negru cu un salariat, de pildă, sau cu doi salariați, și vorbim de o a doua faptă penală, de o altă infracțiune distinctă,
plus, da.
Da, prevăzută de actualul cod al muncii, atunci când angajatorul are la muncă mai mult de 5-6 persoane, de la 6 persoane în sus, fără a avea cu aceștia încheiate contracte individuale de muncă și aceste contracte să fie înregistrate în Registrul General de Evidență al Salariaților.
Bine, acum un om simplu, un viitor angajat ar spune și ce să fac, pentru că nu depinde de mine.
Sigur.
El trebuia să-mi încheie un contract individual de muncă.
Da.
Nu depinde sau depinde? Și în ce măsură?
Persoanele fizice, salariate, ar trebui să știe că e dreptul lor legal și ca membrii ai Uniunii Europene să ceară ca angajatorul să le încheie contract individual de muncă. Indiferent dacă pentru angajator sunt obligații fiscale mai mari, e adevărat că fiscalitatea în materia dreptului muncii este destul de ridicată și poate din acest punct de vedere
se creează și
ar fi bine ca legiuitorul să ia în calcul dacă dorește să promoveze din punct de vedere economic până la urmă dezvoltarea întreprinderilor, a micro-întreprinderilor și a angajatorilor, să relaxeze fiscalitatea în ceea ce privește impozitarea muncii, da? În așa fel încât să stimuleze oarecum și piața de muncă și să stimuleze și angajatorii. Dar asta este o altă discuție. Salariatul trebuie să știe că el are acest drept pentru ca să-i meargă vechimea muncă, pentru ca să beneficieze de asigurările sociale,
asigurările sociale,
să aibă stadiul de cotizare complet, în așa fel încât când va ajunge la vârsta pensionării să poată să-și depună dosarul de pensie și să primească o pensie pe care statul i-o recunoaște constituțional și legal.
Da. Da? Bine, e dreptul, vorba, e vorba dreptul tinerilor de acum este, oi, mai ajunge eu până la... O rezolva.
Este o perspectivă total greșită să te gândești că 30 de ani nu vor trece așa repede.
Așa de ușor.
Așa de ușor, da. Bun, contractul individual de muncă trebuie încheiat anterior începerii activității,
anterior
prestării muncii și trebuie înregistrat în acel registru pe care legea îl denumește Registrul General de Evidență al Salariaților și care se ține de către fiecare angajator. Trebuie înregistrat cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară datei când salariatul și începe activitatea.
Adică deci dacă omul începe marți
pe 2,
munca,
pe 1 zi lucrătoare, angajatorul trebuie să înregistreze acel contract. Salariatul mai trebuie să știe că el are dreptul să ceară un exemplar al contractului individual de muncă semnat cu dovada înregistrării acestuia în revisal. Cam asta.
Cu privire la înregistrare, acesta ar fi primul pas, înregistrarea în revisal,
da.
După care acest contract, cum ajunge el să fie cunoscut de către oficiul forțelor de muncă?
Acest registru se ține în format electronic și se stochează la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în circumscripția căruia angajatorul și are sediu social.
Și dacă avem parte de un angajator mai puțin comunicativ?
Legea instituie sancțiuni pentru angajatorul care omite să înregistreze contractele individuale de muncă, actele adiționale modificatoare ale contractelor de muncă și orice fel de modificare apare în raporturile de muncă cu salariatul său, instituie sancțiuni, contravenții, mergând până la, dacă el nu-și intră în legalitate, mergând până la încetarea activității.
Da, acum mă refeream la altceva, vroiam să întreb. Dacă angajatorul meu este puțin comunicativ, eu știu că am semnat un contract individual de muncă, nu mi-a dat nimeni un exemplar, că spune că nu îți trebuie ție, tu n-ai nevoie de un exemplar.
Înțeles.
Am avut nenumărate discuții, au fost oameni care au semnalat lucrul acesta de foarte multe ori spunând, nu știu, știu că am semnat ceva, nici nu știu ce scria, nici nu știu conținutul lui, știu că am semnat ceva, l-a luat și a zis că îl duce la forțele de muncă. Aceasta era exprimarea lejeră, afară de faptul că aprecierea generală a angajatorului era în 20 de zile din momentul în care vine angajatul la mine, nu anterior, nu înainte.
Legea spune că orice modificare a clauzelor esențiale ale contractului individual de muncă care intervine pe parcursul derulării contractului trebuie operată, consemnată într-un act adițional în cel mult 20 de zile lucrătoare, parcă zice, 20 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit acea modificare a clauzelor esențiale, cu excepția modificărilor care intervin în puterea legii, ope legis, adică cu excepția acelor modificări de clauze esențiale pe care legea le stabilește la un moment dat și se produc de drept, da? Atunci nu mai e termenul de 20 de zile, dar e o altă situație. Dacă angajatorul nu încheie contractul individual de muncă în exemplare suficiente, în așa fel încât un exemplar să-i revină și salariatului, el se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă cu această problemă, pentru ca Inspectoratul Teritorial de Muncă să facă un control la angajatorul respectiv și să ia măsurile care se impun pe linie de protecție a muncii. În același timp, angajatul poate să se adreseze cu o notificare scrisă angajatorului și să ceară încheierea contractului individual de muncă cu un exemplar și pentru salariat. Sau să-i remită exemplarul pe care nu i l-a remis. Și dacă se refuză, se poate adresa și instanței de judecată cu o cerere în obligația de a face, să oblige angajatorul să-i remită în scrisul doveditor al contractului individual de muncă. Lucrurile sunt
doar cum simple. Dacă angajatorul nu ne spune că l-a înregistrat, sau mai bine zis, spune angajatul, da, am dus la inspectorat sau am înregistrat în revisal, sigur, dar exprimarea este liberă. Am rezolvat contractul. Cum rezolv?
Salariatul să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă în circumscripția căruia se află sediul angajatorului, cu o adresă, se duce acolo, există formulare și solicită să-i se comunice dacă apare contractul său individual de muncă la angajatorul X înregistrat și cu ce dată apare înregistrat în registrul de evidență al salariilor. Și inspectoratul îi va da un răspuns.
Bun. Aceasta cu privire la încheierea contractului, ar mai fi și altele, dar mergem mai departe, am punctat lucrurile esențiale. Durata contractului, însă, între încheiere și durată, ar mai fi un lucru totuși, nu vreau să îl trecem cu vederea, perioada de probă. Foarte mulți oameni sunt angajați în această perioadă de probă care este, cum să zic, cu termen nelimitat.
Că... da.
E tot în perioadă de probă omul.
Sigur.
El își primește banii, este mulțumit că și-a primit banii, până la urmă punctul finish ar fi banii. Și uită toate celelalte elemente pe care noi le punctăm aici.
Telespectatorii trebuie să știe că legea spune foarte clar că această perioadă de probă poate fi stabilită de cel mult 90 de zile calendaristice, nici măcar lucrătoare, pentru personalul angajat în funcție de execuție.
Deci 3 luni.
Și de maxim 120 de zile calendaristice pentru personalul angajat în funcție de conducere. Când vorbim de persoane cu dizabilități, termenul de 30 de zile.
O lună.
Calendaristice.
Cel mai scurt.
Asta este perioada de probă pe care o reglementează legea. Dacă în această perioadă de probă angajatorul tău nu te-a notificat că nu dorește să continue, contractul s-a încheiat cu perioada de probă, că nu dorește să continue, atunci tu rămâi salariat pe perioada pentru care s-a încheiat acel contract individual de muncă. Dacă s-a încheiat pe perioadă nedeterminată, rămâi salariat pe perioadă nedeterminată. Dacă contractul individual de muncă s-a încheiat pe o perioadă determinată, rămâi salariat pe o perioadă determinată.
Rămânând ca la final să se decidă.
Da. Deci perioada de probă aceasta este. Mai mult, legea interzice ca pe același loc de muncă, pe același punct de muncă, să fie încheiate mai mult de 3 contracte de perioadă de probă pe o durată de 12 luni, în timp de un an. Nu ai voie să angajezi mai mult de 3 salariați pe același punct de lucru.
Pe parcursul
loc,
unui an.
La același loc de muncă, da. Pe parcursul a 12 luni. Deci cel mult...
A 12 luni, da.
1,
da,
2,
da.
3 salariați poți angaja și să-i ții în perioada de probă. Trebuie să te oprești la 1 dintre ei.
Trebuie să te hotărăști.
Da.
Bun. Haideți să vorbim despre durata contractului individual de muncă. Ne întoarcem. Ce variante ne oferă legislația actuală?
Durata contractului?
Durata contractului, da.
Da.
Pe ce durată poate fi încheiat contractul?
Contractul individual de muncă poate să fie încheiat pe perioadă nedeterminată. Aceasta este regula stabilită în Codul Muncii și cu titlu de excepție, contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o perioadă determinată care nu poate fi mai mare de 36 de luni, adică de cât vin? 3 ani.
Și o minimă? Avem și
3
o minimă?
Ani.
Poate e bună legea o minimă?
Nu, nu, poate fi și pe câteva zile. Contractul
poate
pe perioadă determinată. Da. El poate fi prelungit, dar cu acordul ambelor părți, dar trebuie să se circumscrie perioadei acesteia de 3 ani, da? Nu se poate depăși. Contractul pe perioadă determinată.
Da. Ei, și de aici apar niște abuzuri. Nu vom discuta astăzi despre toate problemele, evident.
Apar niște abuzuri. Aici ar fi de menționat un lucru și mă iertați. Nu se pot încheia între un angajator și un salariat mai mult de 3 contracte pe perioadă determinată consecutive. Deci legea așa spune, maxim 3 contracte. Dar ele trebuie să se circumscrie perioade de 3 ani. Eu așa rețin că trebuie să se circumscrie
perioade
de 3 ani.
Cu alte cuvinte, închei un contract până la un an... Următorul an, încă un contract pe termen determinat,
trei contracte,
dar
se
nu
pot
am
încheia.
Voie să continui.
Da.
Însă, pentru a mă întoarce la abuzurile despre care vreau să vorbesc, în destul de multe funcții, fără a nominaliza acum vreo profesie anume, iar cei care ne urmăresc vor ști să le identifice, angajatorii încheie contracte pe termen determinat foarte scurt, în termen determinat, evident, dincolo de sumele care se dau către angajat și ceea ce se menționează în contract. Apoi încetează contractul acela, iar angajatul nu-și mai primește lichidarea, să spunem. Nu-și mai primește banii pe ultima lună. Evident că angajatul renunță și spune, mă, mai duc acum să mă judec pentru un salariu. Iar angajatorul continuă să facă fapta aceasta cu nenumărați oameni.
Da, nu pot să spun decât că e greșit.
Evident că este greșit, dar ce posibilitate au cei care poate se confruntă cu asemenea situații? au o posibilitate individuală neplata, pe de o parte.
Neplata drepturilor salariale de către...
Dar vedeți, e pe o perioadă scurtă.
Angajator.
Nu discutăm de...
Nu are relevanță din punct de vedere juridic dacă acel contract a fost pe perioadă nedeterminată sau a fost pe perioadă determinată și a încetat prin ajungerea la termen. Dacă există luni salariale neachitate, da, sau fracțiuni de luni, că poate s-a achitat, nu știu, salariul se plătește cel puțin lunar, așa spune legea, dacă există sume datorate și neachitate cu titlul de drepturi salariale, angajatul poate să ceară instanței tribunalului să oblige angajatorul la plata drepturilor salariale într-un interval, într-un termen de prescripție de 3 ani de la data la care suma pe care o pretinde era scadentă, adică de la data la care dreptul salarial neachitat a devenit scadent. Da.
Am înțeles. Haideți să vorbim un pic și despre părțile contractuale, părțile care se întâlnesc într-un contract individual de muncă, adică cine semnează acest contract, apoi vom lua și o pauză muzicală.
Contractul individual de muncă poate fi semnat de angajator persoane fizice care au capacitate de plină de exercițiu, adică au peste 18 ani, și persoane fizice care au cel puțin 16 ani împliniți, adică au capacitate de muncă. Mai poate fi încheiat cu salariați în vârstă de 15 ani împliniți dacă părinții acestora sau reprezentanții lor legali, tutori, își dau acordul pentru încheierea contractului de muncă a tânărului salariat de 15 ani. Deci, între persoane fizice, spuneam, și persoane fizice sau între persoane juridice angajatori și persoane fizice în calitate de salariați.
De salariați.
Salariatul nu poate să fie decât o persoană fizică, întotdeauna. Nu poate avea calitatea de salariat o persoană juridică.
Fie de ce?
Pentru că între persoanele juridice se încheie contracte civile, nu raporturi de muncă, raporturi de subordonare. Codul muncii nu recunoaște, legea în general nu recunoaște încheierea unui contract individual de muncă decât cu un salariat persoană fizică. Nici măcar cu persoane fizice autorizate, pentru că au alt regim. Deci, contractul individual de muncă se încheie cu un salariat persoană fizică. Însă, angajatorul poate fi persoană juridică sau persoană
sau
fizică
persoană
care are vârsta de peste 18 ani și nu are interdicție judecătorească. Nu este pus sub interdicție judecătorească. De pildă, nu poate fi angajator o persoană care este interzis judecătoresc.
Care nu are discernământ, de exemplu, sau cel puțin.
S-a luat măsura punerii sub interdicție, da, tocmai pentru că s-a verificat
lipsa discernământului.
S-a constatat lipsa discernământului.
Mulțumim frumos pentru informațiile oferite până la acest moment. Așa cum promiteam, luăm o pauză muzicală, ne bucurăm de puțină muzică și apoi revenim, continuăm să vorbim despre contractul individual de muncă cu domnul Dănuț Streche.
Thank you.
revenit, dragii noștri, vorbim în această ocazie la ediția de astăzi, emisiune Bine să știi, despre contractul individual de muncă. Alături de mine, domnul consilier juridic Dănuț Treche. Am vorbit în prima parte despre încheierea contractului, durata și părțile care pot semna acest contract. Vreau să vorbim despre cuprinsul contractului. Ce conține contractul individual de muncă? Ce trebuie să știe oamenii că ar trebui să conțină acesta?
Da.
Evident, cu recomandarea de a-l citi înainte de a-l semna.
Sigur, aș vrea să fac o precizare înainte de a spune ce trebuie să cuprindă contractul individual de muncă, și anume că orice salariat are dreptul, atunci când se angajează, la negocieri și la momentul la care angajatorul îi aduce la cunoștință clauzele esențiale pe care contractul individual de muncă urmează să le cuprindă, angajatorul având această obligație legală, sub sancțiunea de daune interese pentru salariat, dacă nu și-o îndeplinește, și anume ca anterior încheierii contractului individual de muncă se aducă la cunoștință clauzele esențiale pe care legea le impune în contractul individual de muncă, și dacă nu face lucrul acesta, există posibilitatea ca angajatul să se adreseze instanței în termen de 30 de zile să ceară despăgubiri, el are dreptul să fie asistat, salariatul. Să fie asistat de un avocat la negociere, să fie asistat de terțe persoane. E adevărat că angajatorii nu agrează lucrul acesta. Dar eu precizez ca persoanele care ne ascultă și sunt în postura de viitor candidați, viitor candidați la încheierea unui contract individual, să știe că pot fi asistate de terțe persoane, nu neapărat cu studii juridice, la negocierea contractului individual de muncă. Ce trebuie să cuprindă un contract individual de muncă? Trebuie să cuprindă...
Numai un pic, vă întrerup. Foarte interesant.
Da.
În general, oamenii sunt asistați de persoane cu cunoștințe juridice, în speță avocați. Spuneți că, și așa este, și trebuie să subliniem lucrul acesta, atunci când merg să negociez contractul de muncă, pot fi asistat, pot fi asistat de oricine.
Pot trebuie să aibă un mandat. Pot fi asistat, spune codul muncii, de terțe persoane.
Nenominalizând calitate.
E dreptul acestora, e recunoscut de lege, un drept recunoscut, așa încât atunci când merg, și mai ales la persoanele care se angajează pentru prima oară, ar trebui să ceară ca să fie la negocierea contractului să fie asistate de către, pot fi și rude sau alte persoane care pot...
Care sunt în măsură să...
Acum e de precizat un lucru, angajatorul are dreptul atunci să ceară ca și persoana care asistă și potențialul candidat să încheie un contract de confidențialitate, spune legea. Pentru că nu e sigur că, și chiar dacă e sigur că între angajat și angajator se va încheia contractul,
între candidatul și societatea respectivă,
se va încheia contractul și se nasc obligațiile de confidențialitate, angajatorul poate să ceară ca și persoana care asistă și candidatul să încheie acel contract de confidențialitate sub anumite sancțiuni prevăzute în el dacă confidențialitatea este încălcată.
Aici fiind drept, fiind corect.
Și angajatorii ar mai trebui să știe că au dreptul în paralel cu contractul individual de muncă sau chiar în cuprinsul contractului individual de muncă să instituie clauze de confidențialitate. Salariatul să aibă obligația ca atât pe perioada derulării raportului de muncă, cât și ulterior, chiar pe perioada nedeterminată, să nu dezvăluie informații care, iată, ar putea aduce, dacă ar fi dezvăluite, ar putea aduce prejudicii angajatorului. Și angajatorul s-ar putea îndrepta în temeiul, am mai discutat într-o altă emisiune, de răspunderea patrimonială în dreptul muncii, s-ar putea îndrepta împotriva salariatului pentru angajarea răspunderii patrimoniale. Cu o mențiune că dacă confidențialitatea nu este păstrată după ce a încetat contractul individual de muncă, temeiul de drept nu mai este articolul 269 din Codul Muncii, răspunderea patrimonială, ci temeiul de drept este răspunderea contractuală pe Codul Civil, dacă au semnat o asemenea clauză. Da. Uh-huh. Pentru că nu mai sunt raporturile de muncă și în fapt nu mai e în legătură cu munca desfășurată de către salariat, ci este după ce contractul individual de muncă a încetat, s-a realizat fapta, s-a produs fapta și atunci angajatorul poate să ceară doar răspunderea civilă întemeiată pe răspunderea civilă contractuală, că a semnat o asemenea clauză într-un contract de confidențialitate.
Mulțumim pentru aceste informații și paranteza pe care acum o închidem. Așadar, ce trebuie să conțină contractul individual de muncă?
În primul rând, identitatea părților, locul muncii, funcția pe care este încadrat salariatul, salariul negociat și dacă salariul se compune din eu știu, din alte elemente constitutive, sporuri, adaosuri, sau are o parte variabilă, salariul poate să aibă și o parte variabilă sub forma unor comisioane. Trebuie să le cuprindă și pe acestea. Data de la care salariatul își începe activitatea sau de la care contractul își produce efectele, în contract se mai trece obligatoriu durata concediului de odihnă la care salariatul are drept anual, perioada concediului de odihnă, condițiile în care se acordă preavizul, de pildă dacă salariatul își dă demisia, care este termenul de preaviz. Și aici e de menționat că termenul de preaviz stabilit în contract nu poate fi mai mare în sarcina salariatului de 20 de zile lucrătoare, pentru că legislația muncii stabilește limita aceasta maximală, care nu poate fi depășită. Deci, cam asta, durata perioadei de probă, se mai trece obligatoriu în contract. Astea sunt clauze esențiale.
Puțin oameni citesc toate aceste elemente.
Da, și obligatoriu indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil, și asta este important.
Și dacă nu este indicat.
Bun. Acum, dacă contractul individual de muncă nu cuprinde toate clauzele acestea esențiale pe care legea le definește ca fiind esențiale, angajatorul riscă, ca în cazul unui control de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, să primească sancțiuni și să îi se dea termen să intre în legalitate. Deci contractul obligatoriu va urma pașii aceștia. De regulă la angajatori există personal calificat pe resurse umane, persoane care au competența și cunosc ce cere legislația muncii, în așa fel încât întocmesc aceste contracte individuale de muncă așa cum cere legislația.
Întrebare. Dacă nu este menționat raportul colectiv, nu e menționat, nu se trece și lucrul acesta.
Contractul colectiv de muncă.
Da, în ce raporturi să nu se precizează? Acum, e lovit de nulitate, este în același, se află în aceeași situație în aceeași, sau e o nulitate relativă?
Nu este în aceeași situație, pentru că contractul, negocierea colectivă este obligatorie la unitățile cu cel puțin 21 de salariați, de la 21 de salariați în sus. Ceea ce înseamnă că sunt unități unde nu va fi semnat un contract colectiv de muncă la nivel de unitate.
Destul de multe unități, da.
Da, și în situația aceasta nu există un contract, nu se aplică un contract. Sunt situații însă în care se aplică un contract colectiv de muncă încheiat la nivel superior, la nivel de așa numită ramură de activitate sau sector de activitate, ca să precizăm. Și acela este obligatoriu dacă s-a aderat la el.
Dacă se menționează în contract aderarea la el?
Nu dacă se menționează în contract, dacă...
Cum știe omul că s-a aderat la el? Cum știe că se poate prevala de prevederile acestuia?
Da, sigur. Acum intrăm pe discuția legii dialogului social, legea 62 din 2011. Aici lucrurile sunt un pic diferite. Vedeți, nu este obligatorie la momentul ăsta. În trecut avea un contract colectiv de muncă unic la nivel național și era obligatoriu ăla și stabilea praguri minimale, drepturi minimale pentru toți salariații din sectorul privat. Odată cu abrogarea legii contractului colectiv de muncă și adoptării legii dialogului social, numai negocierea colectivă a devenit obligatorie, nu și încheierea contractului colectiv de muncă. Ceea ce înseamnă că e posibil ca în anumite unități cu peste 21 de salariați, deși se inițiază în negocierea colectivă, să nu se semneze niciun contract colectiv de muncă și angajatorul, sigur, e la adăpost pentru că a făcut demersurile să se ajungă la negocierea colectivă și în aceleași unități e posibil ca să nu se ralieze la niciun contract colectiv de muncă la nivel de sector și atunci nu se aplică niciun fel de contract. Înțelegeți? Deci lucrurile sunt un pic...
diferențiate?
Da, nu neapărat. Sunt mai în defavoarea salariatului decât erau până în 2011, din punctul ăsta de vedere. Da.
Am înțeles. Haideți să mergem mai departe și timpul ne zorește. Obligațiile și drepturile părților contractuale, cu alte cuvinte, obligațiile și drepturile angajatului, dar și ale angajatorului.
Obligațiile principale într-un raport de muncă sunt de prestarea muncii conform fișei postului și de plată a drepturilor salariale de către angajator.
Și dacă nu există fișa postului?
Dacă nu există fișa postului...
Că ați spus obligații conform parte, fișei postului.
Sigur, pe de o parte angajatorul poate fi sancționat.
Riscă.
Și cu termen de a intra în legalitate să întocmească fișele de post pentru proprii salariați, iar pe de altă parte, dacă salariatul nu își îndeplinește sarcina de serviciu așa cum ar trebui, îndeplinește munca în mod defectos, angajatorul are mult mai puține pârghii de a acționa în instanță și de a obține o hotărâre judecătorească
tocmai datorită lipsei acestei
tocmai datorită lipsei fișei postului. Sigur că da. Deci angajatorul însuși ajunge să fie prejudiciat dacă fișele de post nu sunt corect, conform întocmite, să stabilească cu acuratețe care sunt obligațiile, sarcinile de serviciu, atribuțiile salariatului, în ce condiții își desfășoară activitatea, pentru că se ajunge în situația aceasta. De asemenea, atunci când vrei să concediezi un salariat, de pildă pentru motive ce țin de persoana salariatului, nu? Că nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu. Dacă n-ai o fișă a postului, ci doar funcția pe care e încadrat,
nu poți cuantifica.
Cum faci cercetarea respectivă și cum emiți decizia? Pentru că salariatul te poate contesta și va avea câștig de cauză în lipsa. Pentru că va spune că nu are obligațiile pe care tu le impuți că nu și le-ar fi îndeplinit, nu și le-ar fi adus la îndeplinire. Lucrurile sunt destul de delicate aici.
Mai vorbim, dacă tot am deschis acest subiect, și despre un regulament intern. Deci vorbim de un contract individual de muncă, de o fișă a postului și de un regulament intern care înainte se numea regulament de ordine interioară.
Da.
Dacă există sau nu există, e obligatoriu să existe, e în defavoarea angajatorului ori a angajatului că nu există?
Legea îl prevede, regulamentul intern este obligatoriu. El se stabilește de către angajator conform drepturilor de a organiza activitatea și de a stabili reguli în activitatea pe care o desfășoară. Articolul 40 din Codul Muncii, e dreptul angajatorului să stabilească organizarea activității, stabilește regulamentul intern, dar cu consultarea fie a sindicatului, fie a reprezentanților salariaților. Pentru că sunt unități unde nu există un sindicat constituit și atunci drepturile salariaților sunt reprezentate de către reprezentanții salariaților. Salariații trebuie să se întrunească și să desemneze din 2 în 2 ani reprezentanții săi. E, când se adoptă sau se modifică un regulament intern, angajatorul nu poate să facă de la sine, ci trebuie să se consulte cu acești reprezentanți ai salariaților și să adopte acest regulament intern. Interesant că în multe unități acești reprezentanți ai salariaților nu sunt desemnați. Și atunci apar tot felul de probleme și la negocierea colectivă când urmează să încheie un contract colectiv de muncă, pentru că în lipsa reprezentanților salariaților n-ai cu cine să porți negocierea și nu se poate încheia contractul. Și atunci când vrei să adopți un regulament intern pentru că vine ITM-ul, te controlează și te obligă să ai acest, că n-ai reprezentanți ai salariaților desemnați. Deci iată că lipsa acestor reprezentanți ai salariaților poate aduce prejudicii și angajatorului în anumite situații, în sensul că poate primi amenzi pentru că nu e în legalitate și va avea și el interes ca salariații să-și desemneze proprii reprezentanți. Da. Da.
Revenim la obligațiile și drepturile părților. Este ultimul aspect pe care îl abordăm în această emisiune. Timpul ne zorește. Mai avem aproximativ 6 minute la dispoziție, 5-6 minute. Așa că vă rog să punctați elementele importante.
Într-un contract de muncă, principala obligația salariatului este prestarea muncii.
Așa cum vorbeam mai devreme.
Așa
da.
Cum vorbeam. Iar principala obligație a angajatorului este plata salariului în condițiile și la termenele contractuale stabilite. Salariul nu se poate plăti decât la un interval de maxim o lună ca și scadență. Da?
Deci nu mai târziu de o lună.
Nu mai târziu de o lună, sigur. Are caracter lunar. Bun. Acum, salariatul își desfășoară activitatea conform fișei postului, așa cum vorbeam mai devreme. În contract însă se poate prevedea punctual care sunt atribuțiile de lucru ale salariatului, dar ele trebuie să se regăsească în fișa postului. Ce ar mai fi de spus aici? Dacă salariatul nu prestează munca așa cum s-a obligat prin contractul individual de muncă, el răspunde patrimonial în temeiul normelor și a principiilor răspunderii civile contractuale. Răspunde patrimonial pentru faptele pe care le săvârșește în legătură cu munca la angajatorul respectiv, dacă prin aceasta se aduc prejudicii angajatorului. Cam asta ar trebui să știe salariatul.
Am reținut un lucru foarte important sau câteva lucruri deosebit de importante din discuția noastră din această ediție. Am reținut în primul rând că munca la negru în România este considerată faptă penală, că ea poate să conducă la o infracțiune și că este sancționată ca atare, și de asemenea că fiecare om trebuie să se informeze, să semneze și să ceară un asemenea contract și dacă nu, îi rămâne la dispoziție calea instanței. Ați tot făcut referire la calea instanței. O ultimă întrebare am, însă vrea să spuneți ceva.
Mai devreme spuneați că munca la negru constituie infracțiune. Este adevărat și salariații trebuie să știe că ascunderea sursei impozabile întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală într-o anumită formă prevăzută în legea specială a evaziunii fiscale. Deci să nu se culce pe urechea salariații că, domne, dacă primesc bani la negru, eu sunt scutit de urmărire penală.
Și e treaba patronului, care nu încheie contract.
Da. Iar așa patronul trebuie să știe că dacă are la lucru mai mult de 5 salariați fără contract individual de muncă, săvârșește infracțiunea specială prevăzută în codul muncii și dacă are sub 5, săvârșește infracțiunea de evaziune fiscală plătind la negru sumele respective. Da? Deci, indiferent cum o iei, tot pe teren penal ajungi. Munca la negru nu trebuie încurajată, ea trebuie descurajată. Nu există așa ceva într-un stat civilizat să se muncească la negru. Nu se poate. Lucrurile astea trebuie stopate.
Însă ceea ce ați subliniat mai devreme este pertinent, faptul că și latura fiscală ar trebui avută în vedere și că legiuitorul ar trebui să țină cont de o relaxare fiscală pe domeniul dreptului muncii.
Este adevărat, dar asta ar trebui să aibă în vedere clasa politică. Nu intrăm în amănunte, în detalii.
Domnule Danuț Treche, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru informațiile oferite. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu drag. Ori de câte ori mă invitați, voi veni cu plăcere. Mulțumesc.
Mulțumim mult. Mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori, pentru faptul că ne-ați urmărit. Am discutat astăzi despre contractul individual de muncă, în speranța că toate informațiile de aici le-ați reținut și le veți pune în aplicare în viața proprie. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!